Iltaa vaan minunkin puolestani ja rauhaa kaikille. Tai Liukon Iisak, pastorimme, oli kaavallut täksi kesäksi tämmöistä sarjaa, tämmöistä aiheesta kuin usko ja nykypäivän haasteet. Ja tämä on nyt tämän ensimmäinen osa ja alkaa siis tänään ja pari viikon päästä Iikka meinasi puhua vapaudesta. Jos se oli nyt semmoinen vielä, eilen ei vielä tiennyt, mutta se on semmoinen, mutta sitten onko se sitten 3 vai 4 viikon päästä on sitten se 3 viikon päästä on sitten seuraava osuus, ja silloin on pakolaisuus aiheena. Ja tämä tämän päivän aihe, niin kuin varmaan nämä moni muukin liittyy tähän, jos ajatellaan tämmöisen kuvion varmaan nähnyt ennenkin, niin liittyy tähän Raamatun suureen kertomukseen just siltä osalta, että miten me Jumalan kansana elämää eletään nykypäivän haasteissa. Aiemmin olen todettu, siis mä oon täältä kertonut ja te ette ole vastaan väittänyt, niin sillä mä sanon, että olen todettu aikaisemmin, että sillä miten Jumalan kansa, siis me eletään, niin sillä on ihan ratkaiseva vaikutus siihen, miten Jumalan siunaus voi saavuttaa kaikki kansat ja päästä sinne, missä synninkirous edelleen vaikuttaa ja hallitsee. Siis se siunaus, joka täytenä mahdollistuu Jeesuksen, Kristuksen täytetyn pelastustyön kautta. Siis hänen kärsimisensä, kuolemisensa ja ylösnousemuksen kautta ja sen siitä julistamisen kautta. Ja yhtenä keskeisenä teemana siinä, minkälaista elämää meidät on kutsuttu elämään, sen lisäksi, että siinä se yksi keskeinen elementti on se meidän keskinäinen rakkaus, on se, että meidät on kutsuttu elämään pyhää elämää. Jumalan tahdon mukaista elämää, ei mukautumaan tähän maailman menoon, vaan muuttumaan ja uudistumaan, tutkimaan mikä on Jumalan tahto, tuntemaan mikä on Jumalan tahto, olemaan ja elämään rohkeasti erilaisia. Ja tähän meille heittää monet nykypäivän haasteet, niin kuin haasteensa monet nykypäivän jutut, ja samaten toi tämän päivän aihe, joka mulle vähän niin kuin puoli huolimattomasti tässä siunaantuu, eli minkä haasteen seksi nykypäivän maailmassa meidän uskolle heittää ja meidän elämälle. Tässä joskus, kun tästä aiheesta Iikan kanssa puhuttiin useampia viikkoja, se oli silloin sit liittyi siihen, kun piti tällä viikolla olla seurakuntakoululeiri, ja sitä mietittiin tätä aiheita. Silloin sattui lehdestä silmään semmoinen telkkari, sen päivän telkkariohjelmista kerrottiin, Ylen teemalta oli tulossa semmoinen ohjelma, missä dokumentti, missä kerrottiin, miten kristinusko teki lostakin luonnollisesta ja iloisesta asiasta synnillistä. Ja siinä viitattiin seksiin ja seksuaalisuuteen. Ja se sai niinku, itseä, niinku, vähän ärsytti mua, siis suoraan sanottuna. Mä ajattelin, että näinkö se on. Mutta varmaan on totta, että kristinuskon nimissä on tuollaiselle näkökulmalla nyt paljon aihetta. Mutta onko se oikeasti niin, että uskovien pitäisi olla vähän niin kuin joka asiaa vastaan? Niin kuin kuuluu välillä sanottavan, että uskovat aina joka asiaa vastaan, ne ei ole minkään puolesta. Miten pitäisi olla ja miten, ennen kaikkea miten niin kuin seksin suhteen, mikä meidän asennoitumisen asenteen pitäisi olla? Tosiasiana ainakin mun omalla kohdalla on ollut, että tämä on ollut mulle ollut vuosia tosi vaikea ja häpeällinenkin aihe. Ja jotenkin ajatus oli, ajattelin nuorempana varsin, että ei uskovaista nuorta miestä, tuommoista asiat saisi ollenkaan kiinnostaakaan. Ja ainakaan niin kuin, en kehtaa kellekään sanoa, että kyllä väkisin kiinnostaa. No, siihen on varmaan osaltaan vaikuttanut mun oma erityinen historia, minkä mä vasta joskus suurin piirtein 30-vuotiaana tajusin, että alta kouluikäisenä mä olin joutunut naapurin pojan seksuaalisesti hyväksi käyttämäksi. Silloin osansa siihen. Mutta mä luulen, että sillä, mitä mä oon kuullut ja mitä mulle on kerrottu vuosien varrella asiasta, niin silläkin on ollut vaikutusta siihen asiaan. Tänään, mitä mä ajattelin, että lähestyä tätä aihetta ensin, että vähän mietitään lyhyesti, mitä se nykymaailma, millaista se haastetta tarjoaa. Ja sitten katsotaan vähän Paavalin maailmaa ja hänen Paavalin omaa tilannetta, koska yksi luku tuli mulle mieleen vahvasti, ja mä en siitä sitten päässyt enää irti. Ja se oli toi ensimmäisen korinttolaiskirjan 7. luku. Ja sen pohjalta katsotaan, minkälaista Paavali siellä ohjetta antaa tämän asian suhteen. Ja sitten lopuksi vielä pohditaan, mitä se nyt oikein voisi meille tarkoittaa. Meille, jotka tässäkin salissa, tässä huoneessa, edustaa hirveän erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Meillä on ihmisiä, jotka on naimisissa. Meillä on ihmisiä, jotka on sinkkuja. Sinkkuja vapaasta tahdostaan kenties. Sinkkuja, jotka on pakotettuja siihen tilanteeseen. On niin nuoria, että ei ole vielä niin sanotusti naima iässäkään. Meillä on hyvin monenlaisissa tilanteissa. Mitä Paavalin opetus voisi meille tähän tarkoittaa? Millaista evästä se voisi antaa meidän elämään tämän nykypäivän haasteen edessä? Mun lähestymistapaan tai näkökulmaan tässä on vaikuttanut hirveän vahvasti, niin kuin yleensä vähän kaikkeen muuhunkin, mitä olen puhunut, on vaikuttanut hirveän vahvasti yhden sveitsin turkkilaisen kaverini toteamus, kun hän joskus sanoi vaan, että kun yleensä lyödään tämmöisiä arvojärjestys- tai tärkeysjärjestyslistoja elämään, että jos sä oot naimissa, niin Jumalan pitää olla ykkönen sun elämässä. Sen jälkeen kakkosena sinä tulee se puoliso, kolmantena puolison kanssa perhe, sitten ehkä sun työ, että saat sen perheen elättyä, sitten seurakunta ja niin edelleen. Ja kukakin heittelee niitä laatikoita vähän mihin järjestykseen haluaa. Mutta sanoi se kaveri, sanoi, että mä en oikein tykkää näistä, enkä mä oikein uskon näihin. Mutta mä haluan kääntää sen tälleen vaakatasoon tämän jutun. Että, ja sanoi, että Jumalan pitäisi olla ykkönen mun joka ikisellä elämän osa-alueella. Ja näin myös meidän oman seksuaalisuuden ja seksin ja kaiken siihen liittyvän suhteen. Ja se on se, niin kuin se kysymys tälle illalle, mitä mä yritän tässä lähestyä. Niin kuin Hiipu sanoi, että tämä nyt ei varmaan saarnaa, mutta tämän puheen ja mietiskelyn kautta. Että miten voisi elää ja mitä se tarkoittaa Raamatun valossa ja Raamatun mukaan se, että Jumala on mun elämässäni ykkönen myös seksin suhteen, seksuaalisuuden suhteen ja sillä alueella. Rukoillaan vielä, niin kun käydään eteenpäin tätä juttua. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot tänään täällä meidän kanssa. Kiitos siitä, että sä oot itses uhrannut, että meillä olisi pelastus synnistä ja pääsy sun yhteyteesi. Jeesus, auta meitä oppiin tänäänkin elämään täydemmin sun ominas, seuraamaan sua jokaisella meidän elämän osa-alueella. Pyhä Henki, mä pyydän, että sä voisit jokaiselle meille puhua just sitä, mitä sä haluat itse kullekin puhua. Ihan riippumatta siitä, mitä mä sanon. Tai jos sekin on mahdollista, niin käytät sitä, mitä mä sanon siihen, että sä voit puhua niitä juttuja, mitä sä haluat. Että meistä voisi tulla entistä enemmän sellaisia miehiä ja naisia, joiksi sä oot meidät tarkoittanut, joiksi sä oot meidät luonut, jotta me voitaisiin elämällämme olla sua kirkastamassa sun tahtos mukaisesti elämää elämässä. Aamen. Niin, jos ajatellaan nykypäivän maailmaa, niin tämä sana seksi. Seksihän nyt siis sanana ei Raamatussa esiin, mutta sitä niin kuin Raamattu on sanoisiko pullollaan tai tulvella, mutta hirmuttavan paljon sitä puhutaan, mistä me nykyään käytetään sanaa seksi. Mutta sehän on semmoinen nykypäivän niin kuin muotisana ja sen johdannaiset, seksikäs tai seksikkyys, niitä käytetään niin kuin melkein mistä vaan ja melkein missä tilanteissa tahansa. Ei niin kuin oikein löydy enää nykypäivästä semmoista, mihkä sitä ei voita sitä, niitä sanoja jollakin lailla liittää. Ja toisaalta sanotaan monta kertaa, sitä perustellaan, että seksi myy. No yhtä kaikki. Niin jollakin tavalla kaikki kertoo sitä, että jostakin sellaisesta nyt puhutaan, mikä hirvittävän voimakkaasti ja vahvasti vaikuttaa ihmiseen. Ja se ei ole ollenkaan ihme, sillä ollaanhan me alusta asti, luomisesta asti, Jumala on luonut meidät seksuaalisiksi olennoiksi. Jumalan kuvaksi hän heidät loi mieheksi ja naiseksi. Se on sitä ihan alusta asti, osa meidän elämää. Mutta tätä vahvaa vaikutusta sitten monet eri tahot pyrkii käyttämään siihen, että ne saavuttaisiin ne omat tarkoitusperänsä. Oli se nyt sitten myydä jotakin tuotetta, oli se melkein mitä tahansa, tai mitä vaan, saatana omiin tarkoituksiinsa ja niin poispäin. Ja tuntuu, että seksiin liittyvää tavaraa tulee joka tuutista tuutin täydeltä ympäri vuorokauden meidän elämään tulviin nykypäivänä. 90-luvun alussa, silloin kun mä oon ollut joku parikymppinen nuori, Silloin ilmestyi suomeksi sellainen kirja, Bill Hybelsin muistaakseni kirjoittama, kuin Kristityt seksihullussa kulttuurissa. Sitten oli 25 vuotta sitten, että todettaisiin näin. Mä vaan mietin, että jos kulttuuri oli silloin jo seksihullua, niin mitä se on sitten nyt? Ei se niinku oikein kauheasti ainakaan rauhoittumaan päin mun mielestä ollut. Ja toista tätä taustaa vasten oli ihan mielenkiintoinen, otin sen tuohon noin, siis kun ajattelin tätä nykypäivää. Torstain Keskisuomalaisessa oli iso otsikko, sivulla 14 niin kuin näkyy, että avioparien rakasteluaktiivisuus romahti. Puhutaan viimeistä vuosikymmenistä, 40 vuodesta. Mietin, miten ihmeessä siis, ajatelkaa nyt joka puolella siis seksi, vaan tulee joka puolta. Ja todellisuudessa se onkin jotain semmoista, mikä sitten ihmisten arkielämässä ei olekaan välttämättä niin todellisuutta. Minusta on aika mielenkiintoinen juttu, että se on niin. Ja jotain siitä, se tuntuu, että kaiken seurauksena on semmoinen vähän hämmennys ja epätietoista, missä tässä oikein mennään. Tuolla oli viime viikonloppuna, oli tämä ristinvoittoja jaossa. En tiedä, kuinka moni nappasi sitä mukaansa, mutta siellä oli yksi artikkeli, mikä tavallaan kertoi siitä jotenkin, sanotaan, että sukupuolisuus, mikä se oli, mä kirjoitin sen ylöskin. Haastettu sukupuoli, mutta siinä kerrottiin, kuinka siis nyt sukupuolen merkityskin on niin kuin haastettu maailmassa ja yhteiskunnassa. Ja siinä se alaotsikko oli tavallaan, että seksuaalinen epämääräisyys johtaa yhteiskunnan kaaokseen. Ja sitähän me nähdään entistä enemmän. Puhettaan ja luullaan, että meillä tässä kaikki on olemassa ja kuitenkin ollaan hukassa, isossa kuvassa. Ja minusta tämä olisi hirveän tärkeä, tämä haluan vielä sanoa ennen kuin mennään asiaan. Että tämä minusta olisi hirveän tärkeä huomata ja tajuta ja ymmärtää, että se maailma, jossa nyt eletään, jossa meidän lapset, meidän nuoret, seurakunnassa, sukulaisen, jossa he kasvaa ja jossa he kehittyy, se on ihan hirvittävän erilainen tässä suhteessa kuin se, missä suurin osa meistä on ikinä kasvanut. Me, jotka on saatu kasvaa jossakin, missä se arvomaailma on ollut jollakin lailla vähän toisenlainen, meillä on kerennyt muodostua sellainen jonkunnäköinen niin kuin toisen näköinen arvomaailma ja kuva. Ja siitä näkäsin me voidaan niin kuin olla vastustamassa tai torjumassa sitä, mikä nyt vallitsee. Mutta ne, ketkä kasvaa tämän keskellä, heillä ei ole sitä selkärankaa. Anteeksi, mutta käytän, en tarkoita sillä mitään sen kummat selkärankaa. Ei ole sitä, vaan se, mikä nyt on ympärillä, on se, mikä muovaa heidän maailmankuvansa ja arvomaailmansa jatkuvasti. Siinä vaiheessa, kun se kehittyy ja kasvaa. Ja sen takia mielestäni oli hirveän ja tärkeää, älyttömän tärkeää, että me voitaisiin seurakuntana, Jumalan kansana, Jeesuksen seuraajana tarjota sellaista Jumalan tahdonmukaisia eväitä siihen kasvuun ja kehitykseen. Mitä, missä niin kuin nykynuoret, nykylapset, tulevat sukupolvet elää ja kasvaa. Mutta mistä löytää sellaisia? Onko Raamattu niin kuin mitenkään relevantti nykypäivässä? Onko se yhtään ajantasalla tähän nykypäivän haasteiden kanssa? Kyselin tätä kysymystä vielä pari vuotta sitten aika vakavasti. En tiedä, onko kuinka moni käynyt tuolla. Se on aika pienä, mutta näkyy. Siellä on. Missä se on? Se on Efeso. Pari vuotta sitten pääsin käymään Efesossa. Olin yhdessä konferenssissa ja meillä oli osana sitä konferenssia, mentiin tonne ja kierreltiin ja mietiskeltiin sen, mutta sen johdantona, kun me lähdettiin sinne, meille kerrottiin, että okei, tämä on mitä te näette siellä. Näitä raunioita ja noita katuja, missä varmaan Paavallikin on tallailu aikanaan. Ja sitten kerrottiin, että tämä on se, mitä te ette näe, koska se on hävinnyt ajan mukana. Ja ne oli aika rajuja juttuja. Mutta yksi, mikä siihen liittyy, te muistatte varmaan, ketkä on Raamattua lukenut, kuka oli Efeson jumaluus, kenen nimissä se kaupunki oli. Ja se oli Artemis. Ja Artemis oli semmoinen jumalatar, jossa oli osana myös tämmöinen hedelmällisyysjumaluus mukana. Jos olette vanhaa testamenttia, kun olette lukenut, siellähän ne monet niistä jumalista, epäjumalista, joita vastaan Jumala, tai ketkä Jumala käski hävittää niiden palvonna, niissä oli paljon niitä hedelmällisyysjumaluuksiakin. Ja kun lukee sitä, millaista niiden palvonta oli, niin se on aika villiä meno ollut. Efesossa se oli niinku sen kulttuurin lähtökohta. Artemis itse kuvattiin se jumalatar. Oli monirintainen nainen, joka yleensä kuvattiin yläruumis paljaana. Ja se kertoi paljon, minkälainen se henki siellä oli. Ja jotenkin kun se niin kuin silloin kolahti, rupesin miettimään hetkin, että eihän meidän maailma välttämättä olekaan niin hirvittävän ainutlaatuinen ja erilainen kuin mitä se oli silloin, mihinkä tilanteisiin Paavali on kirjeitänsä kirjoittanut. Että ei se välttämättä ole paljon sen kummempi kuin se Paavalin ajan maailma. Jeesuksen maailma oli hyvin erilainen. Jeesus eli juutalaisen kulttuurin keskuudessa, missä se kulttuuri asetti tietynlaisia normistoja, siis kun ajatellaan sitä pintatasoa, miltä se näytti. Mutta Paavali, joka liikkui siellä enemmän siellä hellenistisessä ja roomalaisen kulttuurin vaikuttamassa maailmassa, niin se on itse asiassa hirvittävän paljon samoja piirteitä omaava kuin meidän nykymaailma. Oli ihmisiä, jollekka seksuaalinen estottomuus ja vapaus oli kaiken lähtökohta. Joku on kuvannut, että ne oli sellaisia ihmisiä, mitä niiden sukuelimet vei, ei mikään muu. Prostituutio, vapaat seksisuhteet, homoseksuaalisuus oli hirvittävä yleistä. Kristityissä oli sellaisia ihmisiä, jotka yritti perustella, okei, nämä on ihan okei juttuja, erilaisilla perusteilla. Toista oli niitä, jotka päätti askeettisesti vetäytyä kaikiksi, okei, sanotaan jyrkästi, ei kaikille näille, mitään tällaista ei ole meidän elämässä. Ja näin oli esimerkiksi ruoan ja juoman suhteen, niin kuin Paavalin kirjasta voidaan lukea. Mutta Paavalilla oli selvä ero, miten käsitellä näitä, mutta palataan siihen kohta tuon tekstin myötä. No vielä Paavalin tilanteesta. Paavali itsehän oli naimaton. Sinkku sanottaisiin kai nykyään niissä tilanteissa, mutta vasta tätä puhetta valmistellessa mä havahduin miettimään, kun luin sen jostakin, että Raamattu ei kerro, että miten Paavali oli siihen tilanteeseen päätynyt. Mä oon aina pienen ikäni ajatellut tähän viikkoon asti, että Paavali oli vannoutunut, niin sanotusti vannoutunut poikamies. Mutta Raamattu ei kerro meille yhtään mitään siitä. Oliko Paavali aina ollut poikamies? Vai oliko Paavali leski? Vai oliko Paavali kenties eronnut? Oliko vaimo siinä vaiheessa, kun Paavali kääntyi hihuliksi uskovaiseksi Jeesuksen seuraajaksi, jättänyt ton kanssa minä en enää kulje? Me ei tiedetä. Ja spekulointikin on turhaa, koska siihen ei meille eväitä Raamatussa anneta. Mutta mä totesin tällä viikolla. Mä oon lyönyt Paavalin leimaan, sellaisen vannoutunut poikamies, nuoresta pitäen leiman, ja lukenut Paavalin juttuja sen läpi. Mutta mä en tiedä, pitäisikö niitä lukea ihan sillä lailla. Ja se oli semmoinen haaste, minkä halusin vaan tähän vielä tuoda, että mikä itselle tuli tällä viikolla eteen. Paavalin opetus, ainakin Tessalonikassa, Paavalin peruspakettiin näytti kuulunen opetus myös seksuaalisuudesta tai itse seksistä. Että miten sen kanssa pitäisi toimia. Apostolien tekojen 17. luvun mukaanhan Paavali oli Tessalonikassa kolmena sapattina opettamassa. Sitten kun katsotaan sitä kirjettä, minkä hän kirjoitti sinne vähän sen jälkeen, ensimmäinen tessalonikalaiskirja, 4. luku, siitä käy selvästi ilmi, että hän oli opettanut heille tätä aluetta. 3 sapattia opettaja, 1 juttu, mitä hän oli opettanut siellä, en tiedä kuin laajasti, mutta kuitenkin oli tuonut esiin, oli tämä. Ja Paavalillahan se Paavalin opetus ja käsitys nousi tietysti sen juutalaisesta taustasta. Ja siinä keskeisiä elementtejä oli ensinnäkin se, että tämäkin elämän alue on Jumalan luoma ja sinällänsä hyvä asia. Kaikki, mitä Jumala loi, oli hyvää. Että se ei ollut mitenkään sellainen syntiinlankeemuksen seurauksena elämään tullut tai jotain häpeällistä sinänsä. Mutta toisaalta, niin kuin suomalaiset sanoo, tai sananlasku, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Vähän sama ajatus sisältyy sinnekin, että Jumala on antanut käyttöohjeet. Miten käyttää tätä Jumalan lahjaa? Ja juutalaisuudessakin se pohja-ajatus on, että se kuuluu avioliittoon. Seksuaalisen toteutus seksin kautta kuuluu avioliittoon. Miehen ja naisen väliseen elinikäiseen liittosuhteeseen. Ja sitä kautta tulee jyrkkä ei avioliiton ulkopuolisille suhteille, oli se minkälaista tahansa, siis myös jyrkkä ei maksulliselle seksille. Paavalla tietysti vielä ihan oman elementinsä siihen tuo tämä Kristuksen ja seurakunnan välinen yhteys, jonka vertauskuvaksi Paavali nostaa avioliitossa miehen ja naisen välisen suhteen. Ja kun sitä pysähtyy miettimään, niin että mikä mieletön ja valtava syvyys ja pyhyys ja yhteys ja riemullisuus myös tulee siinä Paavalin kuvassa mukaan tähän osa-alueeseen. Mutta ne yleisesti. Katsotaan sitä ensimmäisen korintolaiskirjeen 7. lukua vähän se. Tarkemmin jotain juttuja. Tällainen luku, jonka tekstiä ja opetusta mä en oikeastaan ennen tämän puheen valmistelua ikinä pysähtynyt miettimään ja katsoa. Lukenut on aika monta kymmentä kertaa varmaan senkin luvun, mutta en ole ikinä pysähtynyt miettimään, mitä se on. Ja täytyy sanoa, että se yllätti mua ja muutti aika paljonkin tämän puheen suuntaa ja sisältöä siitä, mitä mulla alustavat ajatukset oli silloin, kun olin Iikan kanssa sitä ollut ekoja kertaa puhetta. Jos ajatellaan koko tätä ensimmäistä korintolaiskirjettä, niin tästä 7. luvusta alkaa, mikä jatkuu sinne 16. lukuun asti, semmoinen jakso, missä Paavali vastailee korintolaisten hälle lähettämään kirjeeseen ja siinä esiin tulleisiin juttuihin. Ja itse asiassa tämä, vaikka se on meillä ensimmäinen korintolaiskirje tai korintolaiskirje, se ei ollut suinkaan Paavalin ensimmäinen kirje. 5. luvun 9. jakeessa Paavali jo viittaa aikaisemmin heidän lähettämäänsä kirjeeseen. Ja nyt oli korinttilaiset lähettänyt hälle kirjeen, ja kun sitä katselee, niin se vaikuttaa aika vahvasti siltä, että ne nyt ei lähettänyt semmoista avointa kysymystä Paavalle, että hei, että me ei oikein tiedetä, niin sano, miten nämä jutut on. Vaan ennen mistä tuli vähän semmallinen kirje, että kuules nyt, miksi me ei muka meidän viisauden ja ymmärryksen pohjalta voitais muka elää näin ja niin ja tehdä niin ja näin ja ajatella niin ja näin. Se tulee siinä moneen kertaan esiin sellainen ajatus. Ja tässä ensimmäisenä, minkä Paavali siltä poimii, on tällainen, kun korinttilaiset oli sanonut, että miehen on hyvä olla koskematta naiseen tai ryhtymättä tai kajoamatta, riippuu vähän mitä suomalaista käännöstä katsotaan. Mutta jokaisessa näissä, tai siis jokaisessa näissä, no miten suomalainen kieltä ymmärtää, mutta sen taustalla olevassa alkukielilmassa on puhumus nimenomaan niin kuin sukupuoliyhteydessä olemisesta. Siis mitä nykymaailmassa yleensä puhutaan seksinä. Siis että sen, sanoisiko nykysuomalainen, että seksiä ei kannata harrastaa. Ja sitten korinttolaisten johtopäätökset oli, eli tässä, jos on naimissa, niin kannattaa erota. Tai no vähintäänkin olla harrastamatta seksiä siinä avioliitossa. Ja jos ei ole naimisissa, eli jos on kihlattu, tai jos on leski, niin ei niiden kyllä kannata mennäkään naimisiin. Puhumattakaan nyt vapaista sinkuista. Mä en tiedä, voiko sellaista termiä käyttää, mutta jos ymmärrätte, mitä on tarkoittaa. Niillä, ketkä ei ole vielä kihloissa eikä ole mitään sitoutunut. Taustalla varmaan voinut olla myös se ajatus, että jotkut oli hengessä jo päässyt niin pyhään tilanteeseen, tulevaan maailmaan, että he olivat joku enkeleitä. Jeesus itse oli sanonut, että enkelit, silloin taivassa niin kuin enkelit ei enää mennä naimisiin ja niin poispäin. Jotkut ehkä kuvitteli, että he on jo saavuttanut tämän. Kuten niin, kuin niin monessa muussakin kohdassa ensimmäistä korinttolaiskirjettä, kun sitä lukee, niin tuntuu, että Paavali ensin antaa silleen siimaa, että joo, ottakaa tästä siimaa, että saa korinttolaiset mukaansa. Sitten vetää aika lujaakin takaisin, että ei se ihan näin mene. Jotkut tutkijat on sanonut, että Paavali kirjoittaa niille tähän malliin sanoja käyttäen, kyllä, mutta, niin se mitä Paavali viestii tässä, että ei vaan. Että Paavali niin kuin antaa siimaa, mutta kuitenkin hän sanoo, että tämä nyt menee jonkin tähän. Niin, mitä Paavali sitten sanoo tässä tilanteessa? Hän sanoo näin. Niin Paavali sanoo siinä toisessa jakeessa, että haureuden välttämiseksi tai haureiden syntien välttämiseksi, ja sitten tulee jatkoa siihen. Just siinä edellä, 6. luvussa, Paavali on tuominut sellaisen ajatuksen, että vois mennä porttojen luokse ja siellä pitää huolta seksin harjoittamisesta. Se tuntui korinttolaisella olevan semmoinen ajatus. Jos luetaan sitä pätkää siinä 6. luvusta tai 13. jakeesta eteenpäin. Ruoka on vatsaa varten ja vatsa ruokaa varten. Ja Jumala on tekevä molemmat tarpeettomaksi, mutta ruumis ei ole siveettömyyttä varten, vaan Herraa varten. Ja Herra on ruumiinkin valtias. Jumala on herättänyt kuolleista Herran ja on voimallaan herättävä meidätkin. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä. Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu, nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan. Pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on nostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa. Niin kuin jo viittasin, niin seksillä oli Paavalin ajattelussa ja teologissa ihan eri asema kuin muiden ruumiin tarpeiden, niin kuin nykymaailma voisi sanoa, siis esimerkiksi syömisen ja juomisen suhteen. Syömisessä ja juomissa Paavali moneen useammassa kohdassa antaa niin kuin sellainen ihan vapaa, että joo, voit vapaasti nauttia niistä, voit vapaasti kieltäytyä niistä. Se ei ole ratkaisevaa. Mutta tämän suhteen tulee ihan erilaiset ohjeistukset. Paavali sanoo jyrkästi ei vapaalle nauttimiselle, jos niin voi sanoa, käyttää sitä tästä tilanteesta. Ei, Paavali sanoo siihen selkeästi. Sanoi, että se on turmiollista. Ja sanoi, että tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunnia, tai niin kuin vanha käännös sanoo, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Ja miten? Se jää kysymykseksi tässä vielä. Korinttalaisilta lainaa sitten ajatuksen, että okei, miehen on hyvä olla ryhtymättä naiseen, mutta haureiden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella oma miehensä. Joissakin käännöksissä tässä käytetään semmoisia sanoja, joista voisi tulkita, että tässä on puhumus niin kuin naimisiin menemisestä, mutta kyllä se kieli siellä viittaa ihan selkeästi siihen, että naimisissa olemisen. Naimisissa olevilla on mies ja nainen. Ja toinen Raamatun kreikan merkitys sille tarkoittaa nimenomaan, että olla seksuaalisessa mielessä, siis olla siinä mielessä oma vaimo, että hänen kanssaan on sukupuoliyhteyttä. Ja kolmas merkitys vielä, mikä sillä on, liittyy sellaiseen niin kuin jatkuvassa sukupuolisuhteessa elämiseen ja olemiseen. Ja Paavali sanoi, että olkoon miehellä oma vaimonsa näin ja kullakin vaimolla oma miehensä tällä tavalla. Siis Paavali sanoo, että olkoon tämmöinen molemminpuoleinen, täyteläinen, molemminpuolisesti tyydyttävä suhde, mikä siinä jatkosjakeissa käy entistä enemmän selville. Paavali sanoo seuraavaksi, että täyttäköön mies velvollisuutensa, tai niin kuin 92 käännös sanoo, aviovelvollisuutensa vaimoaan kohtaan ja samoin vaimon miestään kohtaan. Ja vielä, että vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. Siis Paavali käyttää semmoista kieltä, että kuin seksisuhde avioliitossa on velvollisuus. Ja sanoi, että ruumis ei ole omassa vapaassa hallinnassa, vaan kuuluu puolisolle. Ja sanovat, että se, mikä sisältö täällä on vähän niin kuin semmoinen, että on ikään kuin avioparit toisilleen, siis kieli, mitä Paavali käyttää, että avioparit on toisillansa seksuaalisessa velassa. Ei niin siinä mielessä, että sä oot velkaa mulle. Niin moni nykyihminen helposti ajattelee, että oikein mä tarviin jotakin, vaan että mä oon velkaa sulle. Mä oon velkaa sulle avioliitossa kaikkeni. Senkin, mitä mä oon sillä syvällä seksuaalisuuden tasolla. Ja sellaiseen suhteeseen Paavali sanoi, että pitäisi, tällaisessa suhteessa miehen ja vaimon pitäisi olla ja elää. tasavertaisessa suhteessa. Sellaisessa, jossa mun ruumis on sen toisen vapaassa hallinnassa, sinne, että mä vapaaehtoisesti annan sen ja toisinpäin. Ei niin, että mä voin tehdä mitä mä haluan, mutta että mä voin vapaasti antaa itseni. Se on aika radikaali se ajatus, mikä Paavalilla on ollut siitä, että tästä kaikissa näissä niin kuin molemmin puolin toistaan tämä tasavertaisuus. Aika harvassa kulttuurissa on niin, että avioliitossakaan seksistä ajateltaisiin jotenkin tasapuolinen juttu, että se on molempien oikeus. Hirveän monessa kulttuurissa ja aika monessa kristillisessä seurakunnassakin se ajatus on, niin kuin kuulee sanottavan sellaista, että seksi on miehen etuoikeus ja vaimon velvollisuus. Ja Paavali sanoi, että höpö höpö, ei mitään puhetta semmoiselle. Ei minkäännäköistä perustaa sellaiselle. Seuraavaksi jakeessa Paavali sitten jatkaa vähän tästä vielä, sanoi, että älkää vetäytykö pois toisistanne, tai 9.2. sanoo, keskeyttäkö yhdyselämäänne, paitsi ehkä keskinäistä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen, ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. Toi ensimmäinen lause tuossa on sellainen, missä suomalaiset käännökset ei ole kovin alkutekstille uskollisia. Paavali käyttää siinä semmoista sanaa, joka voisi niin kuin suomalaisesti suurin piirtein oikeasti suoraan, niin olisi siihen mainita, että lakatkaa riistämästä toisiltanne. Siinä 6. luvussa edellä, en tiedä muistatteko, Paavali moitti korinttilaisia siitä, kun ne on mennyt käräjöimään veli veliää vastaan oikeusistuimeen. Ja sitten Paavali sanoi, että eikö se nyt teille häpeeksi, ettekö nyt ennemmin antaisi kärsiä tuota vääryyttä. Miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne? Ja tämä, mitä sana Paavali käyttää sitä riistää itseltänne, käyttää tässä. Ja Paavali sanoo, lakatkaa riistämästä toisiltanne tässä asiassa. Siis seksin suhteen. Paitsi ehkä. Paavali heittää siihen niin kuin, tämmöisen jonkunnäköisen hypoteettisen tai melkein lähes teoreettisen mahdollisuuden, että okei, on mahdollista tämä, miten nyt suomalaisessa käännöksessä olisi, että älkää keskeyttäkö yhdyselämäänne, paitsi ehkä. Paavali antaa tämmöisen niin kuin mahdollisen, mutta sanoo senkin tiukolla ehdolla. Siis, että keskinäisestä sopimuksesta ja tietyksi määräajaksi se voi olla mahdollinen. Ja silloinkin sille pitää olla selkeä syy. Niin, että olisitte vapaat rukoukseen tai voisitte keskittyä rukoukseen. Ja sitten tulisitte taas yhteen. Eli siis keskinäisestä sopimuksesta, että voi molemmat olla vapaita rukoileen. Ja joksikin ajaksi, että sen jälkeen taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. Mutta Paavali antaa siis tämmöisen mahdollisen tässä, että tai siis näyttää siltä, että Paavali näyttää niin kuin kieltävän jotain semmoista, mikä oli jo menossa. Lakatkaa riistämästä toisiltanne. Korinttilaiset oli päättänyt, että ei, ollaan naimisissa, niin nyt ollaan jo. Mikä se syy olikin? Ei meillä, meidän avioliittoon ei enää seksi kuulu sukupuoliyhteys. Ja Paavali sanoi, että lakatkaa riistämästä toisiltanne sitä, mikä toisille kuuluu. Niin kuin niissä edeltä olevissa jakeissa oli ne pari, missä aina oli miehelle ja naiselle molemmille sama juttu todettu. Sitten Paavali antaa siinä tämän, poissulkee sen mahdollisuuden, että pidättäytyminen olisi jotenkin normaali käytäntö, vaan että se on jotenkin vain tällainen niin kuin lähes teoreettinen ja tietyillä tiukolla ehdolla. Ja pointtina tässä koko aika oli se, ettei seuraus haureutta. Korintissa näytti, että se siis johti ihan fyysiseen haureuden harjoitukseen. Mä en tiedä, kuinka monen meidän elämässä on ollut tällaista. Ja monta kertaa on niin, että jolle ei ole ollut mitään fyysistä haurauden harjoitusta, niin silloin ehkä on helppo vähän niin kuin vähätellä tai sivuuttaa tämä asia tai osoitella. Mutta halusin muistuttaa sitä, mitä Jeesus sanoi ja mitä Jeesus opetti. Jeesus sanoi, että ei vaan ne teot, vaan melkein ennemminkin vielä se, mitä sun sisimmässä tapahtuu, mitä sun sydämessä tapahtuu. Sieltä se kaikki lähtee. Siis, mitä sisimmässä tapahtuu, mitä katsoo, miten katsoo, mitä ajattelee, mitä kuvittelee. Se on haureutta, sanoi Jeesus, jos siellä on sellaista epäpuhdasta ja muuta. Ja tämän estämiseen Paavali, tai ettei sitä tapahtu, sen takia Paavali näitä ohjeita tässä antaa. Sitten seuraavaksi tulee jae 6, joka mä huomasin, että vaatii tarkkaa lukemista, siis multa ei välttämättä teille, te olette varmaan aina lukenut sen niin kuin se meneekin, mä en. Sanon tämän myönnytyksenä, en käskynä. Tahtoisin kaikkien ihmisten olevan, tämä on sitten seuraava jae, tahtoisin kaikkien ihmisten olevan niin kuin minä. Jokaisella on kuitenkin oma armolahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen. Jostain syystä mä olin aina niin kuin lukenut, niin kuin mä sanoin, mä en ole kauheasti tähän pysähtynyt tähän lukuun ja miettinyt niin ajatuksen kanssa lukenut. Sen olen tällä viikolla tajunnut. Mä olen lukenut sen läpi kymmeniä kertoja. Mutta jostain syystä, mä en tiedä, onko mä kuullut joskus sellaisen puheen vai mistä, mutta jotenkin tuntuu, että tuossa kutosjakeen perässä olisi kaksoispiste. Sanon tämän myönnytyksenä, en käskynä, kaksoispiste. Mä oon jotenkin ajatellut tänään silleen. Et mä toivoisin, että kaikki olisi niin kuin mä, mutta en mä nyt sitä käskeä, mutta mä en niin kuin annan myönnytyksen. Mutta 3.8, tämä oli Raamattu kansalla ja 9.2 kääntää sen, no, mutta 3.8 nuo konjunktiot paljastaa vähän tarkemmin, mitä Paavali sanoo. Mutta tämän minä sanon myönnytyksenä ja käskynä. Siis Paavali viittaa onkin edellä olevaa. Ja siellä hän on antanut juuri myönnytyksen. Ja se myönnytys oli, että okei, ehkä on mahdollista, että tiukoilla ehdoilla avioparina voitte pidättäytyä tietyksi ajaksi, että te voitte keskittyä rukoukseen ja että voitte sitten taas palata yhteen. Paavali sanoi, tämän sanon myönnytyksenä, mutta en käskynä. Jotenkin siis edes niin hyvä asia kuin väliaikainen pidättyvyys sen takia, että mä voisin antautua paremmin Jumalalle, niin se ei ole semmoisessa asemassa, että Paavali voisi sanoa sitä käskyä. Sanoin sen myönnytyksenä, että näinkin voi tehdä. Mutta syy varmaan siihen oli yhtenä ainakin se, että siellä Korinton seurakunnassa oli jo ongelmia sillä alueella. Se oli heille ongelma. Siksi Paavali ei sanonut missään tapauksessa käskyä. Ja toisaalta se, mikä paljastuu tuossa seuraavassa jakeessa, se on jotain semmoista, mikä kuuluu lahjojen alueeseen, mitä ei vaatimuksella voida toteuttaa. Paavali sanoi, että soisin kaikkien ihmisen olevan niin kuin minäkin. Mutta kullakin on oma lahjansa tai armolahjansa, niin kuin 9.2 sanoo. Ja se on siis se sama sana, mitä sillä käytetään, tai armolahjasana, mitä nyt vaikka 1.12 käytetään. Yhdellä yksi, toisella toinen. Paavalilla oli oma erityinen armolahjansa Jumalalta, että hän pystyi elämään tyytyväisenä, tyydytettynä, ilman suhdetta naiseen. Naimattomuuden lahjasta puhutaan. En mä tiedä, olisiko se parempi, niin kuin, parempi ajatella, siis jotenkin mulle siis se aukesi ihan uudella, kun mä rupesin miettimään, että okei, Paavalilla oli selibaatin armolahja. Sitä hän haluaa ilmeisesti tässä sanoa. Että se ei ollut hänelle sellainen tuskallinen ja kärvistelevä asia, että nyt on tämmöinen tilanne, vaan hän eli täysillä siinä jutussa. Tämä oli se Paavalin lähtökohta, mitä tässä on käyty läpi. Ja sen pohjalta hän sanoi sitten siinä loppuluvussa ohjeita, että näin olen, koska näin on tilanne. Jos, koska kaikilla ei ole tätä lahjaa, jos näin on, koska näin on tilanne, niin jos olet naimisissa, niin oli sitten kyse uskovasta tai uskomattomasta puolisosta, niin pysy naimisissa ja elä ja antaudu täysillä siihen suhteeseen, myös sukupuolisuhteeseen sen puolisos kanssa. Ja ellet ole, mutta olet kihlattu, eikä sulla ole selibaatin armolahjaa, niin okei, voit mennä naimisiin, vaikka ei se helppo tie ole sekään, mutta mä Paavali ymmärrän, että näinkin voi olla tarpeen tehdä. Paavali ei puhu siinä mitään naimattomista aidoista sinkuista, siis sellaisista, ketkä ei ole kihloista tai muuta. Ja, mä olen tästä osaltaan se voi johtua kulttuurin eroista, mikä on kulttuurin erosta, mikä on meillä ja mikä oli heillä, mutta palataan siihen vähän ajan päästä. No, Paavali antoi tämmöisiä ohjeita. Mitä ihmettä se voi sitten tarkoittaa meille? Tänään tässä ja nyt. Me aloitetaan helpoimmasta, tietyssä mielessä, helpoimmasta ryhmästä, jos ollaan niille, ketkä on naimisissa. Mä luulen, mitä Paavali haluaisi sanoa, että jos seksi on aktiivista ja osa normaalia elämää, niin iloitkaa ja kiittäkää siitä ja valvokaa elämänne puhtautta. Älkää antako sitä paholaiselle, sitäkään elämän osa-aluetta, ja älkää yrittäkö mukautua maailmaan millään muotoa, vaan katsokaa Jumalaa ja kiittäkää häntä sitä, mitä olette saanut. Jos taas naimisissa olevilta seksi puuttuu, tai se on ahdistavaa, tai se tuntuu vaikealta, tai mitä vaan siinä onkaan, niin mä luulen, että silloin on hyvä etsiä syytä rukoilleen siihen, että mistä se voi johtaa? Se voi olla niin monesta asiastakin. Onko pariskunnan väleissä jotakin semmoista, mikä hiertää ja siitä se johtuu? Vai onko omassa historiassa jotakin sellaista, minkä takia se johtuu? Vai onko jotain semmoista rikkovaa, kahlitsevaa, pornoriippuvuutta tai jotain vastaavaa, mikä aiheuttaa sitä ongelmaa sinne? Vai voi olla ihan terveydellisiä tai lääketieteellisiä syitä? Tai voi olla väärä kuva koko seksistä, seksuaalisuudesta. Voi olla väärä teologia siitä. Mutta mikä tahansa se on, niin mä luulen, mikä meille on tässä nykypäivän haasteessa on se, että tällaisessa tilanteessa kääntyä Jumalan puoleen, pyytää hältä apua ja johdotusta, että mitä tehdä ja kääntyä rohkeasti asiantuntijoiden puoleen sellaisten, tämä mun preferenssini, jotka omassa elämässään kunnioittaa Jumalaa, haluaa hänen tahtonsa mukaan elää. Muuten niistä ohjeista ei tiedä, mitä sitä tulee. En sano, että kaikki muu on huonoa, mutta siinä pitää olla aika tarkkana, mitä saa. Naimattomille. Helpompi aloittaa varmaan niistä, kellä on sama lahja kuin Paavalilla. Että teille mä sanon, että iloitkaa ja kiittäkää sitä lahjasta, minkä olette saaneet. Mutta muistakaa, että se ei ole sen arvokkaampi kuin mikään muukaan lahja. Vaan miettikää sen sijaan, että ajattelisi, että tämä on vähän parempi kuin muut. Miettikää, miten Jumala haluaisi sun sillä lahjalla palvelevan toisia. Nuoret, te jotka ette ole vielä sinä ja sitä naimisiin voisitte mennäkään, teille mä haluaisin sanoa, että täyttäkää itsenne Jumalan arvomaailmalla niin paljon kuin ikinä pystytte. Valvokaa ajatusmallienne puhtautta. Opettakaa itsellenne sellaisia ajatteluja ja toimintatapoja, jotka kirkastaa Jumalaa, jotka on Jumalan mielenmukaisia. Olkaa rohkeasti erilaisia tässä maailmassa. Sitten, ketkä kipuilette ja kärsitte sen kanssa, että olette sinkkuja, naimattomia. Tähän on hirveän arkana sanoa mitään, koska muutaman kerran Elina on kuullut tämän huomattavasti useammin kommentti siihen malliin, että hyvähän sun on sanoa ja puhua. Sä oot ollut niin nuoresta asti seurustellut ja mennyt naimisiin ja sä et ymmärrä. Ja mä tunnustan ihan, että mä en ymmärrä, mä en tiedä. Mutta mä tiedän jotakin semmoisia perustotuuksia, mitä mun mielestä Raamatusta ilmenee. Ja yksi niistä on se, että vaan Jumala voi täyttää meidän syvimmän kaipuun. Kukaan ihminen ei siihen pysty. Ei naimisissa ollessa, ei missään muuallakaan. Mutta toisaalta samaa hengenvetoa mä haluan sanoa sen, että mä ymmärrän jotenkin etäisesti sen puolen, niin kuin, mikä yksi meidän ystävä, mikä yli nelikymppisenä vielä kipuili sinkkuutensa kanssa, kertoi pikkutytöstä, joka oli menossa illalla nukkumaan. Ja huusi huoneestaan, että äiti, tuu tänne, mä en halua olla yksin. Äiti meni sinne, oli sillä aikansa tyttö rauhoittu. Äiti lähti pois. Tyttö huutaa vähän ajan päästä, äiti, tuu tänne, mä en halua olla yksin. Äiti sanoi, että no mutta ethän saa yksin, sullahan on Jeesus siellä. Tyttö vähän aikaa hiljaa ja sanoi, mutta mä haluan jonkun, jolla on iho. Ja mun mielestä on aika pysäyttävä. Jumala on luonut meihin sen kaipuun. Ja niin kuin mä en ymmärrä täysin sitä, sen niin kuin myönnän. Mutta siitä huolimatta mä haluan haastaa teitäkin, että samaan niin kuin sanoin äsken, täyttäkää itseänne Jumalan arvomaailmalla niin paljon kuin ikinä pystytte. Vaalikaa ajatusmaailman puhtautta, ajatusmallien puhtautta. Ja nyt haluan palata siihen meidän kulttuuriin vielä sillä lailla, että mä ajattelen näin. Tämä on mun ajatukseni, että kyllä paljon tämä sinkkuuden ongelma johtuu myös meidän kulttuurista, joka perustuu tämmöiseen romanttisen rakkauden parisuhde avioliittoajattelulle. Viime viikolla, ketkä oli täällä afrikkalaisessa illassa Aki haastattelui Emmanuelle, se oli tiettyjä vähän erilaisuuksia meiltä, mutta suuressa osassa maailmaa avioliitot on järjestetty, ja niin kuin läpi Raamatun avioliitothan on järjestettyjä juttuja ollut. Siellä ei pääse paljon muodostumaan semmoista ongelmaa, että okei, mä nyt oon niin huono, että mä en kelpaa kellekään, mikä helposti nykymaailmassa tulee meidän kulttuurissa. Mä en sano, että se on autuaaksi tekevän se järjestetty avioliitto, mutta että joka hommassa on puolensa. Siinä on omat haasteensa, miten tehdä se toimivaksi. Mutta että tätä mä oon miettinyt tässä viime viikkojen aikana, että tämä tuo meille ihan oma haasteen tähänkin puoleen, olettaisin. Mä uskon kuitenkin, että Jumala on ottanut meidän kaikki perheeseensä, jotta me voitaisiin olla tukena ja apuna toisillemme. Vähän myöhemmin korinttolaiskirjassa 12. luvussa 26. ja Paavali kirjoittaa, että puhuu Kristuksen ruumista, että jos joku jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Ja mä en tiedä, kuinka todesti me on otettu, me ketkä ei olla sinkkuja ja kipuilla sen kanssa, tämä osa. Ja mä haastasin meitä elämään todeksi tätä. Ei Jobin ystävien tavoin, jotka tulee sinne ja ymmärtää kauheasti ja selittelee kauheasti, että tämä johtuu tästä ja tästä. Vaan että oikeasti olen siinä. Haluan haastaa meitä, jotka ei olla sinne tilanteessa. Me oltaisiin valmiita, pyydettäisiin valmiutta Jumalalta olla kulkemassa rinnalla. Ja teille, ketkä olette siinä tilanteessa, kipuilette sen sinkkuutenne kanssa, mä haluaisin teitä haastaa, että auttakaa meitä muita ymmärtää ja tukee teitä. Kulkee rinnalla, kipuileen yhdessä teidän kanssa. En tiedä, onko teillä kuinka monta sellaista ihmistä, jotka ajattelee, että tuo mitä Timo on tänä iltana horissu ja jorissu, se nyt ei muuhun mitenkään liippaa, olisi syy mikä tahansa. Teitä mä haluaisin haastaa, kuin niitä rukoilkaa meidän kaikkien puolesta. Tämä haaste, mikä nykymaailmassa tämän kautta tulee, ja mikä on kuitenkin paljon samanlainen kuin Paavalin aikaa. Paavalin aikaan tosin ei ollut internettiä, eikä ollut painettuja juttuja, mitään muuta. Niin rukoilkaa meidän puolesta. Se, mikä mulle tästä nousee ydinjutuksi, kuitenkin ehkä, on sitä luvun loppupuolta, jakeesta 35. Paavali on edellä sanonut sen, että okei, toistan, että hänen mielestään olisi parempi, että naimissa olematta, mutta ei menisi naimisiin. Ja sanoisi yksin, että toivoisin, että ei teillä olisi huolia. Sitten vähän myöhemmin hän sanoo tämän, että tämän sanon teidän parastanne ajatellen. En sitoakseni teitä, vaan auttaakseni teitä elämään kunniallisesti ja pysymään lujasti ja häirintymättä Herran yhteydessä. Ja minusta tämä näyttää olevan tämän luvun kaikkien ohjeiden syy. Paavali haluaisi auttaa ihmisiä pysyä lujasti ja häiriintymättä Herran yhteydessä. Oli heidän tilanne mikä tahansa. Ja tämän vuoksi Paavali kehotti naimisissa olevia aktiiviseen, molemminpuolisesti tyydyttävään seksisuhteeseen siinä avioliitossa. Varoittaa naimisia, naimattomia ryntäämästä suinpäin naimisiin ja niin edelleen. Mä liitän tämän läheisesti tänne Filippiläiskirjeen ajatuksiin. Paavali kirjoittaa siltä, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varilee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Tai niin kuin vanha käännös sanoi, varilee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vähän myöhemmin Paavali sanoo, kerrottuaan, että hän on joutunut kokemaan monennäköisiä olosuhteita ja toteaa, että kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Mä uskon, että tämä on ihan totta myös meidän seksuaalisuuden alueella, seksin suhteen. Meidän haaste on siinä, että me annettaisiin Jumalan olla ykkönen näilläkin elämäalueilla. Annettaisiin hänen avoimesti hallita niitä. Tässä keväällä joku aika sitten puhui ristiriidoista ja ristiriitotilanteista ja lainasin sitä ajatusta, että jokainen ristiriitatilante, missä ollaan, oli se minkälainen tahansa, se on meille mahdollisuus tuoda kunniaa Jumalalle niillä valinnoilla, mitä me tehdään. Ja mä uskon, että tämä on ihan totta myös sun elämässä, sun seksuaalisuuden suhteen. Mikä tahansa se tilanne tänä päivänä on, niin meillä on niillä mahdollisuus niillä valinnoilla, mitä me nyt tehdään ja tästä päivästä eteenpäin, tuottaa kunniaa Jumalalle ja asettaa hänet ykköseksi. Niin, että meidän elämä voisi olla heijastamassa entistä enemmän sitä, mitä Jumala haluaa meidän, hänen ominaan heijastavan, että Jumalan siunaus voisi levitä ja saavuttaa kaikki ne, jotka vielä on synnin kiroksen alla.